Kalahati ng mga may sakit na kanser ay dumaranas ng problema sa pera, lalo na ang mga dumadaan sa serye ng paggagamot. Labis na nakakabahala din na ang problema sa pera ay nagkakaroon ng epekto sa desisyon ng mga pasyente tungkol sa kanilang kapakanan. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Matt Conelan. Si Hasia Dumulin ay nasuring may breast cancer noong 2010 at kasalukuyang sumasailalim sa paggagamot.
I didn't know how much it would cost. I had no idea how it happened. I just knew I had a breast cancer. It was time to go to the surgery. And then it was time, this is what will happen. You need to do a chemo. This is the treatment we will do. So it was all about that. And suddenly it's too much information about how can I survive, because cancer is the world scary, but not about the money.
Isang bagong ulat na inilathala ng Cancer Council Australia at ng Clinical Oncology Society of Australia ang nagpakita na isa sa dalawang Australianong nakaligtas sa kanser ay dumadanas ng problema sa pera. Sinabi ng onkolohistang Deme Kirikios na ito ay isa pang bagay na pinoproblema ng mga may sakit na kanser.
Financial costs or financial burdens become like another side effect of cancer treatment. And so just like we talk about other side effects of cancer treatments like hair loss or nausea, we talk now about the financial toxicity of treatment.
Ganito din ang dinaranas ni Binibining Dumulin, isang babaeng taga Sydney. Sa totoo, hindi na siya bumalik sa trabaho mula sa panganganak. Bumalik ang kanyang pamilya sa France at sinabi niya na ang naging bayad sa kanyang emosyon ay ang hindi makapaglakbay ng malimit dahil sa mga dahilan sa pananalapi at kalusugan na naging isa pang pabigat sa kanya.
It's very hard because my mom passed away last year. I was there, but at that time, it wasn't 2 years, I didn't see her. And like my husband, he hasn't seen his family for 3 years now.
Ang lumalaking halaga ng pag-aalaga sa may sakit na kanser ay nagaganap na pangmundong problema. Hindi kakaiba ang Australia na kung saan ang mga pasyente ay nagbabayad ng aabot sa 15% ng kabuuang halaga ng habang buhay na paggagamot kasama ang mga ekstra. Ipinaliwanag ng punong ehekutibo ng Cancer Council Australia, Sanchia Aranda, kung bakit.
On top of that 15%, it's things like parking and accommodation if you have to travel. A Victorian study has shown that up to $100 a week can be spent in parking fees for patients, but it's also over-the-counter pain medications, things to manage mucositis, which is a side effect of chemotherapy. And then that's all in the context of having reduced hours at work.
Ipinakita ng isang pag-aaral na halos isa sa 5 pasyente ang nagsabi na may epekto sa kanilang desisyon ang halaga ng paggagamot. Subalit sinabi naman ni Dr. Kirikios na hindi madaling hulaan kung magkano talaga ang aabutin ng paggagamot. Idinagdag niya na ito ay isang dilema na kung saan ang mga tulong ng gobyerno sa gamot at iba pa ay lumalabas na mas mahal.
We don't want to put our patients under financial strain or burden. You just have to carefully talk through the benefits, the potential harms, and the costs of such treatment so that patients can come to their own decision.
Ano man ang mangyari, ang mga may sakit na kanser ay naghihirap sa pera. At ayon kay Sanchia Aranda ng Cancer Council, ang ilan ay hindi tumatanggap ng kagamutang kailangan nila.
From an equity perspective, we would want to see every Australian get world's best cancer outcomes regardless of their capacity to pay.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.